Gepliyer Azatlyk Radiosy. Habarlar günleri gepleşigimizi dowam etdirýäris. Efirde siz bilen men Sehra. Hindi metbuatı yurdun paytaltında bolyan aylığın yol hadiseleri varada video çap edip, fevralde bolan köçü hadisesinde ecir çeken Türkmen rayetlerinin adlarını məlim etdi. RepublicWorld.com neşirinin maglumatına göre fevralın başında paytaltı Delhi'de bolan yol hadisesinde 4 adam şolsanda 3 Türkmen sanlı ecir çekdi. Oların biri 51 yaşındaki Türkmen sanlı Gülşat Alıcanova helak oldu. 33 yaşındaki Almaul Atayva, 55 yaşındaki Gulya İyam ve olur Münüp baryan avto rikşasynyň sürücüsi Ragubir Singh yaralandy. Bu hadise gün ortanyndan soň saat 13:32 töweregünde Delhi'nin Chanakyapuri diýen ýerindäki Vinay Markda ýokary tezlikde gelýän gymmatbaha Bentley awtomobilinin ýolu çalyp baryan ulagy urmak netijesinde boldy. Ýokary tezlikde gelýän gymmatbaha awtolugyň eýesi biznes tüccary Ponti Chada'nın 19 ýaşly ýegeni Ases Singh Chada diýip polisiýa aýtdy. Türkmen mediýasy ýurt içinde ve daşında yol hadisesinde helak bolyan, yaralanyan raýatlar hakynda hiç bir maglumat bermeýär. Bu barada adatça Türkmen häkimetleri hem dymýar. Azatlyk radiosu ýokarda gürrüň edilýän yol hadisesi barada kommentary almak üçin şeýlede şuňa meňdeş helakçylyklara uçuran Türkmen sanlara nähil ýardam berilýändigi bilen gyzyklanyp Türkmen sanynyň Hindistanyň Delhi şäheriniki ilçihanasy bilen telefon arkaly habarlaşdy. Türkmen ilçihanasynda telefona jogap beren jogapkär resmi Yeni de yarım saatten can etmeyi soradı. Yönü Azatlyk Radyosu'nun yarım saatten son eden telefon canlarına ilçhananın hiçbir resmisi cevap vermedi. Son kubir yılan gowrak wagtyň dowamında Hindistanyň media serişlerinde Türkmen sanlar barada havarlar yıl yıldan peýda bolýar. Bu havarların tas ählisine diýen ýaly Hindistanda Türkmen sanyň raýatlarynyň bir kanun gyzyl sewdasyna tutulandygy mälim edilýär. Şeýle havarların iň soňkusy 5-nji maýda Hindistanyň Times of India neşirinde çap edildi. Havarda aydılmağına göre Delhi şehrinin aeroportunda dördüsü Türkmen sahanın rayeti cemi 5 yolukçı bahası 20 milyon hindi rupisine bara var. Yani ortaçı 288 min Amerikan doları möçörünnäki gyzyly bir kanun yolları bilen Hindistanın çäğine salacak olandı. Gümrük resmileri tarafından tutsu edildi. Bu havardan ozol hem hindi metbuatında sonku bir yılın devamında şeyle vakaların adından 3 yedek bolandı mälim edildi. Hopsuzluk yağdaylar sebeple Azatlyk radiosu bilen anonim şertde söhbetdeş bolan yerli sinçilerin ve yaşayıcıların ençimesi soňky ýyllarda Hindistana sapar edýän türkmen sanlaryň has köp göze iýlendigini aýdýar. Olar ýurtdaky ykdysady kynçylyklar we saglyk puwdugynyň gowşak döwülen baglykda türkmen sanlaryň belli bir bölegini gadanç söwda etmek we beýle kibir bölegini bolsa saglygyna seretdirmek üçin Hindistana sapar edýändigini belleýärler.